Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Draga naša braći i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, prvo u septembru ovog 2017. ljeta gospodnjeg. I večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao i uvijek vas u dobro nalazi oko Bogda.
Hvala, oče, amin. A evo, dragi naši slušaoci, vi nam pišite i postavljajte svoja pitanja za ovu emisiju na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633. Oče, nekako je postalo uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja koje se ovog nedjeljnog jutra čita na svetim bogosluženjima. Ovo je 13. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Evo da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima.
Da, jutros smo čuli Evanđelje koje je jedna priča koju je Gospod metaforična, koju je Gospod ispričao, ali vrlo značajna. Pročitat ću da ne prepričavam. Reče Gospod priču ovu. Bješe čovjek domaćin koji zasadi vinograd i ogradi ga plotom. Iskopa u njemu podrum, sagradi kulu i dadi ga vinogradarima i otide. A kad se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime rod njegov. I vinogradari pohodaše sluge njegove, jednoga izbiše, jednoga ubiše, jednoga zasuče kamenjem. Opet posla druge sluge, više nego prvi put, i učiniše isto tako. Na posljedku posla k njima i sina svojega, govoreći, postidit će se sina mojega. A vinogradari, vidjevši sina, rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hajde da ga ubijemo i da nama ostane nasljedstvo njegovo. I uhvatiše ga, izbaciše napolje iz vinograda i ubiše. Kad dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti tim vinogradarima? A rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati rod u svoje vrijeme. Reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj je postao ugaoni kamen. To bi od gospoda i divno je u očima našim. Ovo stvar je jedna od metafora vezanih za stari zavjet. Ovo vinograd i vinogradari, Gospod je uspostavio svoj vinograd i u Starom Zavetu i bili su veliki patrijarhi, veliki oci koji su čuvali i sačuvali vjeru u jednoga Boga. Naravno i onu nadu u dolazak Mesije, Spasitelja svijeta, ali prema njima su se različito odnosili i tako kako kaže, jedne ubiše, druge, pa onda na kraju kaže kad je došao sin, a evo to se odnosi najdirektnije na sam, jer ovo je u početku slao je proroke, slao je druge učene i pametne ljude, ali narod nije htio da sluša. Većina je uglavnom bivala, ostajala u zabludi. Međutim, na kraju je poslao i sina svoga, dakle, u ovom slučaju poslao je gospoda, dugolici se zezovice, dakle, sin Boži Hristos došao je na svijet i, kao što znamo, ljudi su pokušali da ga se oslobode. Ubili su ga, međutim, on je vaskrsao. I onda gospod u ovoj priči kaže, zar niste nikada čitali kamen koji odbacili zidari, taj posljedni ugaoni kamen, to bio od gospoda i divno je očima našim. Taj ugaoni kamen, odnosno odbačeni kamen, je u stvari sam Hristos. Zidari mnogo puta i neki dobar kamen odbace, loše procijenivši, pomisleći da taj kamen nije za to. Tako su po svojoj pameti i u Starom Zavjetu odbacivali mnogo toga što je već bio utvrđeni zakon Boži i na kraju tadašnji jevrejski i sveštenici, prvosveštenici, i učitelji, fariseji, sadukeji nisu prepoznali u Hristu da je to krajugaoni kamen, da je to onaj kamen na kome će sve da stoji, koji će biti najčvršći oslonac i oni ga odbaciše. Ali, kako kaže u citatu, kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugaoni kamen, to bi od gospoda i divno je u očima našim. Dakle, gospod je drugčije htio, gospod je htio da upravo taj odbačeni kamen postane kraj ugaoni kamen i zato je to divno u očima našim. Naravno, ovo bi moglo bude samo ovako, kad se ovako ispriča, u redu, gospod je samo prepričao na nekakav metaforičan način Stari Zavjet i posvjedočio da je on krajugaoni kamen i to je to. Međutim, nažalost, i poslije vaskrsenja Hristovog i poslije vaspostavljanja crkve Božje na zemlji, krajugaoni kamen je uvijek ostao Hristos. Nije ovo slučajno, rekao gospod. Kaže, kamen koji odbaciše zidari, taj postao ugaoni kamen, to bi od gospoda. Dakle, ono što je od gospoda, to je ono što je vječito. I svi oni koji su Hrista pomjerali ovako ili onako, Bože, šta sve tokom istorije crkve, istorije hrišćanstva nije bilo, kakvi gluposti, jeresi, jeretičkih učenja, mišljenja, kakvi danas, da ne pričamo danas o naše blesavo vrijeme, šta sve ima, šta sve, kakvi se filmovi snimaju, šta sve i na koji način tumače razni i objašnjavaju, oni to sve najbolje znaju, naravno. I onda, međutim, gospod je ovu priču ispričao za sva vremena. Ko ima uši da sluša, neka čuje. Dakle, ovo je najvažnija stvar u današnjem svetom evanđelju, to je što da je on krajugaoni kamen, da je na njemu sazidana crkva, on je taj koji drži crkvu. I zato kaže da crkvi njegovoj ni adova vrata neće moći da nadvlade njegovu crkvu. Dakle, može da izgleda će crkva da propadne, jer bivalo je vremena kada je ostalo malo sadu. Istina, gospod nije rekao da će čitav svijet biti njegov, nego je rekao, ne boje se malo stado, dakle uvijek je bilo malo stado. Zato recimo ako se neko pita danas zašto je nas pravoslavnih manjina u svijetu, nas ima dovoljno. Ako smo pravoslavni i ako smo stvarno pravoslavni, a ne samo pravoslavni na papiru, sasvim nas dovoljno imamo da budemo so zemlji i da budemo oni koji nosimo istinu i da prenesemo novim generacijama. Loše ako so obljutavi, kako sam gospod kaže, ako mi pravoslavni više nismo to. Pravoslavlje je pravoslavlje, mi možemo se molimo za nepravoslavne, ali sa nepravoslavnima ne možemo se molimo. To je bitna razlika. To ne znači da nekoga ko nije pravoslav ne treba voljeti. Naprotiv, gospod nam zapovijeda da volimo sve ljude, čak i neprijatelje. Dakle, jedna stvar je poštovati, voljeti druga. Prijatelje, čestitati, evo, danas, jučer, ne znam, kad je bio Kurban Bajram, ne vidim nikakvog razloga ne čestitati braći muslimanima Kurban Bajram. Ne vidim nikakvog razloga. Ja nemam nikoga ovdje u okolini, pa zato sam pobrkao dane, nisam siguran je li to danas ili jučer. Ali kažem, da imam bilo koga od muslimana, ja bih mu čestitao i njegov praznik. To nema nikakvog razloga, ali to ne znači da ću otići u džamiju da klanjam. Niti ću očekivati da dođe kod mene u crkvu da se krsti. Dakle, te neke stvari treba razdvajati. Jer Hristos kao krajugorni kamen je vrlo jasno i čisto postavio ono što je njegova crkva. On je glava crkve, a Duh Sveti rukovodi crkvom od dana silaska Svetog Duha na apostole, i ta čistota istine, čistota vjere, čistota svetosti se prenosi tako što apostoli su rukopoložili episkopi, druge episkope i sveštenike, i tako to apostolsko prijenstvo se prenosi i blagodat Duha Svetoga se prenosi vjekovima i prenosi se do posljednjega dana ovoga svijeta ovako zamišljenog, a znamo da će jednog dana i da doći i kraj. Zato današnje evanđelje posebno u naše vrijeme podsjeća sve nas da dobro se oko sebe osvrnemo, da ne pravimo kompromise, da ne ubijamo one koje nam šalje Gospod, da ne ubijamo kao u Starom Zavjetu. Jer mnogo puta se desi da ako neko malo kaže da treba malo strožije postiti, da treba malo revnosnije ići u crkvu, to ne znači da treba se ubijati od posta ili svaki dan dolaziti u crkvu, ali ako je ta opomena bratska, ne treba ga baš odmah napadati i linčovati, a dešava se nažalost. Zato kažem, sve ovo što u ovom evanđelju danas koje smo čitali piše, sve se to dešavaju naša vremena, i na kraju je opomena da su onoga koji je krajugorni kamen, ne prepoznajući u njemu da je kvalitetan kamen, odbacili ga zidari, ali on posta krajugorni kamen, jer tako to bi od Gospoda, to je bila volja Božja. Bog je mnogo bolje znao od zidara šta je to dobro, šta nije dobro, i zato to nama svima opomena da se držimo Hrista kao krajugornog kamena. A sve ovo što naše vrijeme nosi i vremena što nose, vrijeme dođe, prođe i ne ostavi ni trag za sobom osim nekakvog smrada, a Hristos ostaje, jer sam Gospod je rekao, nebo i zemlja će proći, a riječi moje neće proći.
Bezgrešni Hriste, drugo lice Trojice prečiste, primer nama pokazati, do sa do večnosti.
Pitajte sveštenika.
Hoće da pređemo na pitanja naših slušalaca nakon ove uvodne teme u kojoj ste tumačili evanđelje na ovu 13. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Vas, draga braći i sestre, koji ste se kasnije uključili, podsjećamo, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo radost da odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje naše slušateljke koja pita da li treba žena i djeca da trpe i slušaju muža i oca višedecenijskog alkoholičara koji neće da se liječi. Da li je to trpljenje Bogu ugodno ili uništavanje zdravlja djeci?
Nije Bogu ugodno sigurno. Međutim, postoji tu postoji jedna tanka nit. Treba da se potrude svi da spasu oca. U jednom apostola Pavla pitaju žene krštene, a muževi nekršteni. Kaže, da li da ostanu da žive s takvim mužem? Kaže, a šta zna ženom da neće spasti muža? Dakle, u ovom slučaju ne treba samo, kažem, ne znam situaciju, zato kada ne bih htio da povrijedim ove ljude, ali jednostavno sigurno je da neko ko je alkoholičar, to su užasno teški ljudi, to su komplikovani ljudi, nepravedni do bola jer su egoisti. Međutim, tu žena nije dužna baš sve da to trpi, ali može da se moli Bogu i ona i djeca i da prosto da zavape pred Gospodom, a Gospod će čuti njihovu molitvu. Da se on razume. Na koji način će Gospod to da uradi i uredi, to svakako mi ne znamo, ali sigurno će čuti njihovu molitvu. Najgore je da oni samo kukaju nad svojom sudbinom, a ne mole se Bogu. Neka trpe koliko mogu. Naravno, do neke mjere ponekad to dođe i kao nešto što dođe kao sastavni dio života, ali ne toliko maltretiranje koliko, ako sam razumio dobro pitanje. Međutim, bitno je moliti se Bogu za tog čovjeka. Moliti se Bogu, on je otac porodice. Naravno, i prosto Bog je dao tu djecu. Toj ženi, tom čovjeku dao je tu djecu. Kad ih je Bog dao, neka udruže molitvu i ta žena i djeca i daće Bog, pa će se čovjek opameti. Na koji način će to biti? To će se vidjeti. Vrlo, vrlo različiti način ima na koji Bog opomene te koji rusva je prave kroz kuću, ali poslije iskrene i usredne molitve žene i djece. Dječja molitva je značajna, ali važno je da usput ne osuđuju. Naravno, naljute se, ali ne treba da mrze tog čovjeka, ne treba da ga osuđuju, treba samo, kaže, osuditi grijeh, ali ne osuditi grešnika. Naravno, da treba osuđivati ono što on radi. Ali ljubav prema tom čovjeku pokaže. Možda on pije zbog toga što negdje u ranom djetinjstvu ili ne znam nija kad nije neku ljubav osjetio, možda mu se ta ljubav nije vratila ovdje ili onda, kažem, govorim na pamet jer ne znam situaciju, ali neka se ta porodica i šira porodica Bogu moli za tog čovjeka i vidjet ćete da će Gospod da se ono pameti.
Oče, slušalac pita šta se podrazumijeva pod terminom beskrvno mučeništvo?
Ovdje je neki nesporazum. Bez sumnje, beskrvno mučeništvo ne postoji. Beskrvna žrtva postoji. Beskrvna žrtva je sveta liturgija, sveta Evharistija, a beskrvno mučeništvo ne postoji. Takav termin, takav izraz u teologije ne postoji. Očigledno je naš slušalac ili slušateljka nešto malo pobrkala ili pobrkao. Dakle, postoji beskrajna žrtva Hristova, a to je u stvari prinošenje hljeba i vina. U Starom Zavjetu su se prinosile životinje na žrtvu, to su bile krvne žrtve. A i to prestaje žrtvom Hristovom na krstu i od tada se prinosi hljeb i vino se prinose kao prinos, kao beskrvna žrtva i na svetoj liturgiji taj hljeb i to vino postaju tijelo i krv Hristovo. Dakle, beskrvno mučeništvo, taj pojam nije poznat u pravoslavnoj teologiji.
Koliko je, oče momo, bitan roditeljski blagoslov u životu djeteta? I kako da postupimo ako smo se oglušili o roditeljski blagoslov? I u kojim situacijama je opravdano ne poslušati čak roditeljski blagoslov?
Blagoslov roditeljski je neobično značajan. Nije dobro oglušiti se o blagoslov roditeljski kad je to pravi blagoslov. Zato u ovom drugom dijelu pitanja kažem u kojim situacijama je opravdo ne poslušati roditeljski blagoslov. Ako je nešto što ne treba poslušati, to više nije ni blagoslov bio. Jer ako roditelj kaže nešto, zapovjedi, što nije za izvršavanje, to nije blagoslov. Jer blagoslov je blagoslov i nešto što u skladu sa zakonom Božim. Ako je u skladu sa zakonom Božim, treba do kraja poslušati, ali ima mnogo puta roditelji da ne kažem zloupotrebljavaju taj moment uskratit ću blagoslov za ovo ili za ono. Ma, ima neke stvari koje jednostavno nisu u njihovoj vlasti. Naravno, blagoslov je neobično važan jer Bog na nebu, vladika u crkvi, otac porodice u kući. Jednostavno, treba, kad je sve kako treba i kada je u kući sve kako treba, onda blagoslov roditelja je neobično značajan. Ali, kao što Bog zna svaki red, kao što svaki pravi episkop zna svaki red, neće tražiti da se ispuni nešto što nije za ispunjavanje. Tako da ni roditelj neće tražiti da se ispuni nešto što nije za ispunjavanje. Tako da kažem, moguće da ovdje samo terminološki problem, jer ne mora sve biti ono što je naređenje roditelja, blagoslov roditelja. Već smo tu priču sa blagoslovom, vrlo se mnogo zloupotrebljava taj pojam blagoslova. Sada se daje blagoslov za sipanje goriva i blagoslov za ovo ili za ono, kad se neko ide da ljušti krompir. To su blagoslov se daje za nešto što je vrlo važno u životu. Jer kad sa sveštenika traži blagoslov, sveštenik kaže blagoslovim Bog naš, da proslavlja Boga. Oče, proslavi Boga i zakrsti me časnim krstom. To znači to, da to su važne stvari. A danas, blagoslovite da vozim, da sjednem u taj i taj auto, po manastirima pogotovo, da to bi bilo mnogo bolje da se traži odobrenje. Jer tražite odobrenje, tražite blagoslov, to su dvije stvari. Dakle, ali danas je to naravno taj pojam pomiješao i zato mislim da je ovdje naš slušalac koji je postavio pitanje pobrkao ono što je blagoslov roditeljski i ono što je neko naređenje roditeljsko koje nije za ispunjavanje. Šta recimo, imate roditelja koji vam brani da idete u crkvu, brani vam da postite, brani vam da se pričešćujete. A koji je to blagoslov? To je mimo zakona Božjih i toga bukvalno ne treba poslušati. Da, i zato kažem, ali kažem, mislim da ovdje malo pomiješan, prosto terminološki da je pomiješano ono što jeste blagoslov i ono što nije blagoslov. Postoji blagoslov kao blagoslov, ali postoji i nešto što neko kao što roditelj naredi, a to ne mora da bude uvijek pravilno, ne mora da bude dobro, ne mora da bude, i zato to može da se ignoriše i ne mora se posluša. Dakle, to je tako, ja to tako vidim, kažem, ovo pitanje tako vidim, ali kažem, mnogo bi bilo jednostavnije da na tu temu se razgovara u 4 oka, jer onda se postaje potpitanje, a ovako se govori malo ipak na pamet.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Kaže slušalac, postoje različite prakse kada je riječ o ispovijesti. Neki duhovnici svojoj duhovnoj djeci savjetuju da prije ispovijesti u svojim domovima naprave spisak sagrešenja, a onda da taj spisak samo pročitaju. Drugi pak kažu da se ispovijedi ono čega se sjete bez spiska. Postoje i oni koji savjetuju da se vodi neka vrsta dnevnika od ispovijesti do ispovijesti, pa da se na osnovu toga ispovijeda. Pa šta je pitao od ovoga ispravno? Kako pristupiti ispovijesti, a da to bude u duhu istinskog pokajanja, a ne formalnost?
Treba početi s kraja. Treba željeti istinsko pokajanje, a onda sve zavisi od čovjeka. Neko se iskreno kaje, ali onda kad dođe kod sveštenika, prosto malo se blokira i ne sjeti se svega onoga što bi htio da kaže. I onda kad ode, nisam rekao. Zato mnogi savjetuju, uključujući mene, da se napravi neke pribilješke. Prosto kao podsjetnik. Znači, ne da se sad napiše sve na papir, pročitaš i doviđenje. Ne. Nego prosto da se ne bi desilo da nešto što je bitno za ispovijest, da se propusti, fino se u miru ili nekoliko dana ranije zapisuje se ponešto i da to otprilike kao teme za razgovor i teme za ispovijest. Jer mora se računati na to da čovjek pomalo može se blokira u jednom nekom momentu i da mu ne padne na pamet. Znam to prosto iz prakse, da se pokazalo dobro da čovjek ima neki podsjetnik. Naravno, nekako striktno pravljenje spiskova ili recimo vođenje nekih dnevnika, neka evidencija svakako je dobro, ali ne treba u tome pretjerivati, jer da se ne dođe opet do formalnosti i formalizama, jer suština je da se dođe do istinskog pokajanja. Ne bi bilo dobro da ta silna pisanja budu u stvari fini jedan izgovor, evo ja sam Oče, pročitao ovo što sam napisao, ti mene razriješi i ja odoh. Međutim, istinsko pokajanje je dubinska stvar i zato oni koji savjetuju da se ispovijedi ono što se tog momenta sjeti, ima tu logike. Jer ono što je najdublje i najvažnije je uvijek najprisutnije i zato to treba prije sebe ispovijediti. Nešto što je najdubinskije. A one sitnije neke stvari treba zapisivati. Čovjek koji se iskreno kaje sigurno neće zaboraviti ono najvažnije što je mislio da ispovjedi i tu nema zapisivanja. Ali one neke sitnije stvari ili okolnosti ili neke takve sitnice koje bi doprinijele da sveštenik koji ispovjeda bolje sagleda sve o čemu se radi, pogotovo ako treba postojati da neku epitimiju. Dakle, u tom slučaju, zato tu treba praviti kombinaciju. Dakle, suština je u tome pripremiti se na iskreno i istinsko pokajanje, a ako tu pripomaže neko malo zapisivanje, neka sitna evidencija, ali svakako ne formalistično ispisivanje nekakvog pisanija, pročitati ga i otići, to nije to. I naravno, ako iza toga pisanja su, bilo je takvi slučaje, da se dođu mi Rusi, ispiše silno, ja kažem, ajde od toga svega mi izdvoji šta je najgore. On koji spuške, koji stopa mi kaže, tako je, kaže. Znači nije samo, on je imao taj spisak, ali kad sam ga pitao što samo je glavno, što je najvažnije ovdje, to i to, odlično, jer sam ja primijetio šta je najvažnije, ali da vidimo šta je njemu najvažnije. Kad se to dvoje poklopi, to je vrlo važna stvar. Dakle, to pisanje ne spasava, nepisanje ne spasava, a može se doći u situaciju da se sve ono što bi trebalo reći ne kaže, zato nije loše pribilježiti. Ja vrlo često savjetujem ljudima, pogotovo ljudima rasijanim, zapiše, ma ne mogu da se sjeti, zapiši sljedeći put, pa kad dođeš sljedeći put, sjetit ćeš se usput, pa onda da imaš pri ruci. Tako da kažem, to zapisivanje dođe kao pomoćno sredstvo da bi se čovjek svega sjetio što je važno, ne nekakvih sitnica, gluposti, ali svega onoga što je bitno i da bi čovjek mogao istinski da se pokaje i da to, ta ispovijed bude istinska, a ne formalna.
Oh, Pitajte sveštenika.
Da li Otac, Sin i Sveti Duh imaju tri ili jednu energiju?
Jednu energiju, Bog je jedan. Tri su lica Božja, ali je jedna energija.
Šta se, Oče, podrazumijeva pod terminom apokatastaza?
To je jedna teorija apokatastaze. Jedan učitelj crkve, koji je bio vrlo, vrlo učen, Origen, je na kraju izašao sa jednom teorijom o apokatastazi. Da je, znajući naravno da je Bog ljubav, da će na kraju se svi pokajati, pa čak i Satana, i da će na kraju, eto, biti happy end. Tako da to je učenje o apokatastazi. Naravno, Origen je imao dobru volju i dobru želju, ali malo i on zabasao kad je upitio, on je poslije osuđen, naravno. Iako kažem, svi mi koji tako ponešto znamo Origenu, strašno mi je žao što tako jedan blistav um i blistav teolog je tako zabasao, jer i poslije on osuđen, naravno, ali on je tako nekako zaokružio, pomiješao malo filosofiju i teologiju, jer suština Satanenog grijeha je u tome da u stvari on ne može se pokaje. Oni koji slušaju Satanu mogu da se pokaju, ali zato postoji i ona jedna riječ Gospodnja, kaže svaki grijeh će se oprostiti, hula na Sina Čovječeg, ali hula na Duha Svetoga neće se oprostiti, ni ovog ni onog svijeta. E, to što je učinio Satana, to suprotstavljanje očiglednoj istini, očiglednoj volji Božjoj, dakle, ne može biti oprošteno. I zato ta teorija o apokatastazi je prosto bila, rekao bih, dobra želja Origena, koji je bio častan čovjek, ali je ne samo Origena, naravno, i svih njegovih sledbenika, nisu oni nešto mnogo insistirali na toj teoriji, ali to je prosto jedna filozofska, dakle, izvedenica da će na kraju, zbog Božje prevelike ljubavi, se čak i Satana spasiti.
Kako se može, Oče Momo, tumačiti drvo života iz rajskog vrta? Da li je to zapravo simbolika zajednice sa Bogom?
Ja, apsolutno, jeste. Rajsko drvo života je zaista simbol zajednice s Bogom, jer to drvo života je sam Gospod i drvo života je ono kojim se hranimo svi. I zato mogli bi se slobodno reći da je Evharistija, da je Sveta liturgija drvo života u Novom Zavjetu. Tako da kažem, to jeste, kada se metafora pravi, drvo života bi bila onako simbol rajskog vrta, odnosno pune zajednice sa Bogom u apsolutnom saglasju.
Oče, slušalac je zamolio da date svoje mišljenje o knjizi Da Vincijev kod i o istoimenom filmu.
Ja svjesno nisam htio čitati ni Da Vincijev kod, ni taj film nisam htio da gledam. Naime, postoje, evo na početku smo, kad sam tumačio današnje evanđelje, sam spomenuo, postoje razne ludosti vezane za Hrista. Naravno, to su neke izvedenice. Postoje takozvana apokrifna evanđelja, mali milion ih ima, pisao Kurta Murta ovom onamu i onda pripiše nekom od apostola i šta ja znam. To su razna jeretička evanđelja pisana i među tim nekima je bilo i to, to što bi bila tema, namjerno neka kažem koja je tema Da Vincijevog koda, jer, kažem, nisam htio da čitam, nisam htio da gledam film. Jednostavno, to je besmislica, ali, kažem, u svakom slučaju nije duše spasiteljno i, što je najvažnija stvar, nije istina. Jer to su, kažem, ni prva, ni zadnja laž koju su lansirali o Hristu, o Presvetoj Bogorodici, recimo Mari Magdalini itd. itd.
Slušalac je pitao šta se dešava sa dušama djece ubijene abortusom.
Ta djeca su mučenici, to su anđeli Božji, ali će biti sudije svojim roditeljima.
Kako se može protumačiti misao svetog Isaka Sirina, ne nazivaj Boga pravednim, jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim djelima. Gdje je pravednost Božja, jer blage vele prema zlima i bezbožnjima?
Ovo je istrgnuto iz konteksta, jer kontekst je drugačiji. Ovdje se ide sa pretpostavkom, naravno, ne nazivaj Boga pravednim, jer je njegova pravednost se ne vidi u njegovim djelima. Kad se malo bolje pogleda, vidi se pravednost Božja u njegovim djelima. I onda, opet metaforično postavljamo, a gdje je pravednost Božja? Jer je blag vele prema zlima i bezbožnima. Naravno, tu je prosto ovaj oratorski moment u Sirinovom, u Sirinovoj jednom spisu, a i istrgnuto iz konteksta. Jer na kraju, ako tako gledamo, u mnogim psalmima ima takvi neki mjesta, na kraju krajeva, ako bismo išli istrgnuto, mogli bismo tvrdimo čak na osnovu Svetog pisma i psalama da nema Boga. Imate citat, reče bezbožnik u srcu svome nema Boga. Briše se prvi dio citata i evo u Svetom pismu piše nema Boga. A izostavilo se ono, reče bezumnik u srcu svome. Dakle, ovo je istrgnuto iz konteksta i da sam nešto malo ranije imao to pitanje, potrudio bi se da nađem odakle je to, ali to je istrgnuto iz konteksta i prosto to je metaforično postavljeno, otprilike, eto, može se tako čak izgleda da je Bog nepravedan, a na kraju, u završnici, sigurno Sirin dugo nešto tvrdi. Ali kažem, sad nemam kontekst, ali sigurno znam da je istaknuto iz konteksta.
Kako da se prevaziđe strah i misli kako očistiti od nekih nemilih događaja, priviđenja, slušanja ili prisustva egzorcizmima uz već prisutno molitveno pravilo i post i pričešće? Kaže da molitveno pravilo koje je dobila od duhovnika sadrži oko 10 metanija velikih jutarnje molitve i evanđelje, jednu poslanicu 100 Isusovih molitava, uveče metanije večernje molitve psaltiri 100 Isusovih molitava.
Meni u ovom pitanju jedna stvar nejasna. U redu je, možemo da vidimo kako ćemo prevaziti strah, ali slušanje i prisustva egzorcizmima, ej, ko to sluša je egzorcizme i prisutuje egzorcizmima? Očigledno ovdje je nekakav nesporazum. Ako sveštenik nekome čita molitve, vračarske molitve ili zaklinjačke molitve, dobro, možemo ih nazvati i egzorcizmima, ali na kraju krajeva prve molitve u nakrštenju, uvodne molitve, su neka vrsta egzorcizama, ali ovo nešto nije ovdje u pitanju priviđenja, slušanja ili prisustva egzorcizma. Tu nešto nije u redu u ovom pitanju. Jer sve ovo drugo u redu je molitveno pravilo, sve to, ali kažem, ovdje nešto nije postavljeno kako valja. Jer u ovakvom jednom konglomeratu nije čudo i ne biti u strahu, kaže, kako prevazići strah i misli, kako očistiti od nekih nemilih događaja, priviđenja, slušaj. Tu nešto precizno. Zato mi je teško da odgovorim na to pitanje. Sigurno nije pravilno napisano ovo, jer kakvo prisustvo egzorcizmima, slušanje egzorcizama, ne razumijem. Zato ne mogu da odgovorim na ovo pitanje.
Evo sljedećeg pitanja. Da li se smatra za blud ako supružnici odluče da više neće da rađaju djecu, a nastavljaju da imaju intimne odnose?
Muž i žena su muž, žena do posljednjeg dana života, a intimni odnosi su sastavni dio bračnog života.
Pitajte sveštenika.
Evo sljedećeg pitanja. Naš slušalac ima 16 godina i javlja se iz Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije. Kaže za sebe da je bio bludnik, da je pobijedio svoju strast uz post i molitvu, da živi na lokaciji gdje u blizini nema naših crkava. Htio bi da se ispovijedi, ali nema gdje. Kaj se kaže za svoje grijehove i uporno bori protiv njih, posti i postove. Njegovoj porodici se ne sviđa što posti, on kaže da ne osuđuje nikoga, sebe smatra najgorim, pa pita je li pogrešno što ne odlazi svaki dan na svetu liturgiju.
Pa nije pogrešno zato što nema prilike. Bilo bi pogrešno da mu je crkva tu pred kuću ili blizu negdje, pa da ne ide. Pa i tad ne bi morao svaki dan, nije monah. Osim toga, kad neko ima 16 godina, a prije toga je, kako po svamom svjedočenju, bio bludnik i ovono i da je sad s tim prekinuo, ovo bi moglo sve da se podvede pod ono divno, jednu mladalački zanos, izvući se iz nekih mladalačkih gluposti i posvetiti se, naravno, duhovnom životu. Međutim, još mnogo vremena će proći, pa će on moći da stane na svoje noge i da stabilizuje svoj život. To što se malo porodica buni, sigurno je da su zbunjeni između njegovog prethodnog ponašanja i odjednom sad post molitva. To može da zbuni, ali to ne znači da on ne treba da posti i da se trudi u molitvi. A na liturgije neka ide onoliko koliko je to stvarno moguće. Jer ako je njemu najbliža crkva, ne znam nija koliko kilometara, može da ide onda kada može. Jer to je objektivni razlog za neodlazak u crkvu. Ali neka čita i nek se Bogu moli. I naravno bilo bi dobro da dođe u kontakt sa nekim ozbiljnim duhovnikom, da ga rukovodi. Danas na kraju krajeva postoji način, postoje telefoni, postoji internet. Donedavno je bio živ otac Gavrilo u Lepavini, on je to vrlo dobro radio, sad je pokojni, pokojni u duši, ali sigurno, kao što smo do sad imali otca Gavrila u Zagrebačkoj eparhiji, tako imat će sigurno neko ko će nastaviti to što radio otac Gavrilo. I neka se naš mladi vjernik trudi, ali neka se ne boji toga što ne može često u crkvu, neka ide koliko može, ali kad ode, onda nek ode prije toga fino, nek se dobro pripremi, nek se svaki put pričesti kad ode i tako će onda rasti. Ali neka ne pretjera, vrlo često se dešava u tim godinama da u zanosu, da mladi ljudi požele da se zamonaše, pa trče ovamo onamo. Naravno, da bi se neko zamonašio, treba zrela odluka, jer svi oni koji su to vrlo mladi zamonašli, su kasnije imali turbulencije. Jedan je Sveti Sava bio, koji je vrlo mlad otišao, pobjegao u manastir. Naravno, ima ih još. Bilo ih je u istoriji, vjerovatno ih ima i danas, ali ono što je iskustvo crkve, svi oni koji su nekako premladi uletili u strogi monaški život, da su znali da imaju turbulencija i iskušenja mnogo više nego drugi. Kažem, naravno ovdje ja ne vidim nikakve naznake da naš mladi slušalac naginje prema monaštvu, ali čini mi se bi sljedeći prvi korak bio nešto tako, jer ne treba se zatrčavati. To ne znači da ga ja odvraćam od eventualnog monaštva, naprotiv, ako on jednog dana zrelo odluči da bude monah, slava Bogu, radovat ćemo, svima ćemo sigurno jednog ozbiljnog monaha.
Slušateljka kaže da ima 33 godine, da je dovela svoju tetku u manastir Ostrog kako bi se tetka krstila, ali pošto su prenoćile u Ostrogu, tetka se ujutru predomislila i naša slušateljka od tada osjeća odbojnost prema njoj. Tetka je čak i kritikovala kako je opterećena i zanesena molitvom i kao da je luda. Ona zna da je njena tetka u velikoj zabludi, ali ne zna kako da se sad ponaša prema njoj.
Dobro je, samo neka bude uporna. Tetka je samo u jednome u pravu. Ne može niko, pa ni ona, da utiče na njenu odluku da se krsti. Bojim se da je sestrska predomislila samo zato što je isuviše bila jaka presija. Jaka je bila i želja da se tetka krsti, naše slušateljke. Ali jaka želja može ponekad bude opterećujuća. I da, a tetka će se odlučiti jednog dana slobodno sama. I zato ne treba se ljutiti na tetku, ne treba odbojnost osjetiti prema tetki. Čim je ono došlo u ostog jednom, doće ona ponovo i sve će to biti kako Bog zapovjeda, samo ne treba nikoga pritiskati. Nije dobro da neko pod prisilom se krsti, ne možemo nikoga botkama čerati u raj, a tetka će se sama jednog dana dozvati. Naravno, tetki može da izgleda sad da je naša slušateljka malo previše opterećena ili revnosna, možda je to sve tako izgleda tetki, a možda je to i stvarno tako. Zato kažem, prosto to treba se razabrati, pogledati, sagledati cijelu istinu. Zašto je došlo do odluke? Naravno, iako je ostog svet, i tamo đavo radi, i tamo đavo može da prevari nekoga, ali nešto nije bilo u redu u odluci te tetke, kad je odlučila se krstiti, da li to bilo malo pod pritiskom, da li ona malo pristala, tek tako da, eto, kaže, hoću, pa se predomisla. Možda ona i kad je odlučivala, još nije bila sasvim odlučila. I zato ujutru prelomila, neću da se krštavam ovako, nespremna. I zato kažem, ne treba prosto dirati u njenu slobodu. A njenu slobodu treba razvijati. Treba se moliti Bogu za nju i ne treba osuđivati zbog toga što je odustala. Ne treba pokazivati odbojnost, nego naprotiv. U redu, desilo se tako da će Bog, krstit će se tetka kad dođe za to vrijeme. Dakle, ne osuđivati je. Nije najvažnija stvar na svijetu da se krstila toga dana. Važno da se krsti. I najvažnija stvar za tetku je u životu da se krsti. Jer ako se ne krsti, bit će zaključena mnoga vrata. Ali molit se Bogu za nju i ona će se do dana krstiti. Ali ne kad je naša slušateljka to odredila, nego kad je i volja Božja, ali kad odrasla žena neka odluči sama, bez presije. To je ono, i mislim da je tu došlo do blagog nesporazuma između naše slušateljke i njene tetke. Prosto silna želja naše slušateljke da joj se tetka krsti, a možda malo i u sebi ovako malo gordosti da je ona uticala i učinila da se ona, da ona se krsti, i onda to đavo iskoristi tu pukotinu i onda naravno dođe do drugčije odluke. Ali to ne znači da je ta odluka konačna. Ta odluka je takva za sad. Molim se Bogu za tetku i ne osuđivati je ni slučajno.
Evo oče sljedećeg pitanja. Da li se duborez, ako čovjek uglavnom radi ikone, može raditi na praznik ako je crveno ili crno slovo u crkvenom kalendaru?
Ako je duborez kao rukodjelje, odnosno nešto što čovjek radi uz molitvu, i ako nije za prodaju, ako nije profitno, onda može se radi i na neke praznike, na velike praznike sigurno ne može, na velike praznike sigurno ne može. Dakle, na neko crveno slovo može. Ali ako je to za prodaju, ni slučajno. Znači, ako se radi nešto od čega čovjek će sutra imati neku materijalnu korist, ni slučajno. To je onda posao koji je svaki drugi. Znači, svaki drugi posao koji je zabranjen da se radi, tako i duboreza. A ako je taj duborez, nezavisno što on duboreže sve te likove, ako je to za, ako će od toga da zarađuje, onda se odustaje od rada. Ne može se raditi. To je onda rad kao i svaki drugi.
Slušao Slušalac je oče Momo zamolio da kažete nešto više o trezvenoumlju, da li ga i u kojoj mjeri možemo praktikovati i mi koji živimo u svijetu, pita.
Danas imamo nekoliko pitanja, bilo sa pogrešno postavljenim terminima. Trezvenoumlje je stanje, nije to nešto što ga ima u monaštvu, a da mirjani ga ne mogu imati. Tako da to nije nešto što se praktikuje, do toga se dođe. Jednostavno, to je razmišljanje, bogugodnim životom i načinom života i iskustvom dođe do trezveno umlja. Znači, to je stanje, kvalitet. Dakle, to nije pitanje nešto da će do trezveno umlja doći samo monasi. Naravno, mnogo puta mnogi monasi ne dođu do trezveno umlja. I to je dato svim krštanima. Dakle, kogod se trudi u Gospodu, dođe do jednog stanja da može da rasuđuje ozbiljnije i tad u tom, kad čovjek dođe do trezveno umlja, on može i druge da pouči, a da to ne bude gordo umlje u njegove glavi, da to ne bude nešto da on popuje onima oko sebe, nego prosto ljudi će ga pitati, a on će trezveno nešto da kaže, što će biti bogugodno, jer to bi bio posljedica iskustva, znanja i iskustva koje se naziva trezveno umlje. Dakle, nije to nešto, recimo, ima drugih nekih pojmova koji su se praktikuju u monaštvu ili ne znam nije ova monama, ali ovo ne ulazi u tu kategoriju.
Slušala pita šta se podrazumijeva pod terminom prazna pobožnost.
Prazna pobožnost ili sujevjerje. Suje je džaba ili prazna. Postoji, naravno, sujevjerje bi bilo aktivna forma prazne pobožnosti. Vjeruje se u nešto što je besmisleno. A postoji pobožnost koja ne donosi plodove. Prosto krstimo se kad se drugi krste, pjevamo sa drugima, ali u srcu ne osjećamo ništa. Tako bi to bila nekakva prazna pobožnost bez rezultata. Ili u goroj formi bi bilo sujevjerje, vjerovati u nešto što je besmisleno, vjerovati u mačka prošla preko puta, crna mačka, nešto će mi se loše desiti, broj 13, bak su za broj, ili ovo, dakle, to bi bilo sujevjerje. Znači, džaba vjerje ili pogrešno vjerovanje. A prazna pobožnost je vrlo, vrlo često kod onih koji prosto, eto, idu svi u crku, pa ide i on ili ona, na liturgiji razmišlja o modi ili ne znam nije o čemu, i onda kad na kraju svi izađu, prekrsti se, upali svijeće, se svijeća Bogu moli za nju, izađe prazna, ne ponese, ne čuje ni evanđelje, ne čuje ni besjedu, e to je to, to bi bila prazna pobožnost.
Čuda sija se Golgota, to je on. tvom strašnom posvjedoči, to svak vidi kog god ima oči, i za oči ko ima razuma, da istinu vaskrsenja prima. Naš je prima kao dete malo, lako ćemo braćo za ostalo. Srce mi ustima, ljubav svoju pečat i delima. Čudna povest kako Gospod usta, i grobnica kako stane pusta. Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talaci Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Evo pitanja, u čemu je razlika između stvorene i nestvorene prirode?
Nestvorena priroda je, Bog boravi u nestvorenoj svjetlosti. Samo Bog je nestvoren, sve drugo je stvoreno. A Bog boravi u nestvorenoj svjetlosti. I zato na Tavoru, na Tavorskoj gori, kada se Gospod preobrazio, Mojsije i Ilija pored njega stoje i razgovaraju sa Hristom o stradanju, a Petar, Jakov, Jovan, koji su tu negdje blizu, prosto bili zaslijepljeni to svjetlošću, popadali su, ali činjenica da nisu pobjegli, nego kažu, Gospode, dobro nam je ovdje biti, da načinimo tri sjenice, sjenice su kolibice, tebi jednu, moji su jednu ili jednu. Dakle, to su oni osjetili dok je trajala ta svjetlost, je bilo nešto su osjećali duboko lijepo. E, to je ta nestvorena svjetlost u kojoj Bog boravi. Stvorena svjetlost je nastala tamo, na prvim stranicama Biblije stoji da kad je Bog stvorio svjetlost. Dakle, ova obična svjetlost je stvorena kasnije i to je stvorena i sve drugo je stvoreno. Samo je Bog nestvoren i ta svjetlost nestvorena u kojoj Bog, netvarna svjetlost u kojoj Bog boravi. I zato kao vrhunac molitvenog života na zemlji je da pogotovo monasi i sihasti koji upražnjavaju Isusovu molitvu, Gospodi sve Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnog, ali rukovođeni od pravih duhovnika mogu da dotaknu tu, da osjete tu nestvorenu svjetlost, nestvorenu svjetlost. Dakle, i to stanje koje su osjetili apostoli kada se Gospod pojavio u toj nestvorenoj svjetlosti u prisustvu Mojsija i Ilije. Dakle, sve drugo je stvoreno, samo Bog nije stvoren i svjetlost u kojoj on obitava.
Koja je, oče, simbolika zvonceta kojim se zvoni u oltaru u trenutku dok se vrši osvećenje časnih darova?
Negdje se zvoni, negdje se ne zvoni. Recimo, to sad vidim u zadnje vrijeme su krakima episkopa koji strogo to zabranjuju. Međutim, to nije toliko, naravno, mnogi to tumače da je to lice rimokatolicizma i ovamo. Međutim, kanon Evharistije prosto da se znak za zvonjenje onima koji treba zvone u zvona. Odnosno, označi se moment kada sveštenik blagosilja prvo blagosilja hljeb, pa čašu sa vinom i blagosilja oboje. Znači tri puta i tri puta se zvonce čuje iz oltara, a vidimo to znak i onim na zvoniku da počnu da zvone. Oko toga se naravno sad lome koplja, u mom oltaru se zvoni. U mom oltaru se zvoni prosto jer ogromna je crkva i prosto da bi narod se koncentrisao na taj moment kada je pretvaranje časti darova. A ne mislim da je svo pravoslavlje i nepravoslavlje u tome da se zvoni ili se ne zvoni. Jer oni koji tome pridaju preveliku značaj, ja znam one koji su tvrdokorni, to mora zvoniti. Ma ne mora, ne mora. Šta ako nemaš zvonca? Ili oni koji izbacuju, razbijaju, znam, jednog episkopa koji porazbijaju zvonca. To je glupost, nema potrebe da se razbija. Samo neka kaže, nemojte zvonite, nema potrebe. Međutim, kažem, ja lično, koji spada među vrlo deklarisane, vrlo pravoslavne i vrlo neekumenistične u onom smislu kako se to danas govori. U mojoj crkvi se zvoni, zato što sam tako zatekao, prvo u crkvi mojeg oca koji je sveštenik, se tako radilo, zatekao sam to u Kotoru kao praksu. Mnoge stvari sam je u Kotoru promijenio, ali to nisam promijenio, niti imam namjeru. Možda se to neko jednog dana promijeni, ali nikakvog razloga, da je imalo razloga za mijenjanje, ja bi to davno radio. Nema razloga. Dakle, time se označava trenutak i da prosto vjernici se koncentrišu na molitvu, međutim, ne znam. Pa onda tu bude rasprava oko toga, da li treba zvoniti po završetku, tebe pojem, pa tek na dostojno. Međutim, recimo, ja sam zatekao praksu da već u sred kanona Eharistije se zvoni, jer u stvari pozdravljamo Duha Svetoga koji silazi na hljeb i vino. Ako svakom običnom vladici zvonimo kad dolazi, a kako da ne zvonimo vladici nad vladikama koji osvećuje sve i sva. I tako da kod mene već posle kađenja posle podizanja časti darova, već posle toga na tebe pojem, već kad počne spio i moliti se, zvona se oglase. Zato kažem, različite su tumačenja, ali je svrha ista, da se naglasi taj sveti trenutak.
Slušalac Oče Momo citira prepodobnog Makarija Velikog koji kaže: uđi i ti kogod bio kroz pomisli koje u tebi neprestano narastaju, ka tvojoj zarobljenoj duši robinji grijeha, do dna razmotri svoje misli i dubinu tvojih pomisli i istražuj. U njedrima svoje duše vidjet ćeš zmiju kako puzi i gnijezdi se, koja te je ubila otrovavši tvoju dušu. Neizmjerni je bezdan srce, ako ubiješ zmiju, pred Bogom će se pohvaliti tvoja čistota, ako pak ne, onda se smiri, moleći se kao slabi grešan Bogu za ispravljanje svojih tajnih grijehova. On pita kako se mogu protumačiti ove riječi, a posebno zadnja rečenica.
Ovdje nema ništa za tumačenje, ovo je čisto jasno kao sunce. Ova zmija, to bi bio Satana koji nas pokušava da nas zarobljava. Samo treba pomno pročitati to, nema tu mnogo toga da se jer ako se ako dozvolimo Satani da nas useli u srce i da nas zarobi nečim što nas odvaja od Boga. Ima ona priča, nedavno je to evanđelje bilo prošle nedelje, onaj mladić koji dolazi i pita šta da učinim pa da zasluži život vječan. Kaže, pa vrši zapovijesti. Kaže, ali kaže, prodaj sve što imaš i daj siromasima. A ovaj je bio vrlo bogat, Gospod je znao njegovo srce. I znao je da je zarobljeno njegovo srce bogatstvom. On je formalno izvršavao sve zapovijesti. Rekao, on kaže, izvršujem sve. A kad onda prodaj sve što imaš i daj siromasima, kad on ode neveseo. To je. Kaže, viš kako je teško bogatom ući, lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogatom u carstvu nebeskom. Dakle, nije samo bogatstvo problem. Ako nešto zarobi naše srce, dakle, Satana je uspio da nam zarobi srce i onda naše srce nije otvoreno za ljubav Božiju do kraja. A naše srce mora bude do kraja otvoreno za ljubav Božiju. Jer ako nas nešto zarobi, onda nismo svoji. Možemo da izvršavamo, da najstrože postijemo, izvršavamo sve zapovjede, ali na kraju, ako ima neko ali, jednog dana, naravno, jedan mlad čovjek se ispovjeda i Bog zna kako sam ja sam se našao, jer kada ti iste se sve mrve iz svojih džepova, ali to se ga dobro poznava. Da li ti se stisne srce kad daješ siromahu? Da. To je jedan moment bio. Ja kažem, to riješi. On to posle riješio, jednog dana, hvala Bogu, pravi ozbiljni hrišćanin, jer znao, on je sve se ispunjavao, ali mu se stisne srce kad treba da da nekome kome zaista treba. Druga stvar su cigani i ovi drugi koji imaju zanat da prose. To je nešto drugo. Tu se ne mora uvijek dati, ali ako nekom stvarno treba, ne treba da nam se stisne srce, jer Bog kaže, stisni ja, stisni Bog, pušti ja, pušti Bog. Bog ne daje u prazno. Bog će dati, neće dati u stisnutu, nego onu koja je otvorena. Znači, ona koja je dala, ona će i da primi. Dakle, ne treba da dozvolimo, to bi bio smisla ovoga, da bilo što zarobi naše srce. Ako zarobi nam srce, onda ništa nismo radili. Jer kaže, neizmjeren je bezdan srce.
Kaže se da je duša trojedina. Šta to zapravo znači, oče mom, opisa
ne, našto? Ne, duša nije trojedina, Bog je trojedini. Ne, duša nije trojedina, nego moguće da je naš slušalac dosta čitao molitve na jezeru, pa tamo kaže duše trojedini, a to je nešto drugo. Ne, ne, duša nije trojedina, duša je jedna, a Bog je trojedini.
Broj kremacija je u porastu kod nas, kaže naš slušalac, i u ostalim pravoslavnim zemljama. On pita kakav je stav crkve po ovom pitanju.
Crkva se davno izjasnila protiv kremacije. Kaže, zemlja si i u zemlju ćeš otići. Dakle, ne treba vršiti nasilje nad mrtvim tijelom koje treba predati majci zemlji, i ono treba da čeka vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Dakle, kremacija je antihrišćanska. Jednostavno, ako je Božja volja bila da smo stvoreni od elemenata od kojih je zemlja, kada u zemlji se stvore, u zemlju ćemo otići. Dakle, ljudi se sahranjuju u zemlju. Dakle, sahranjuju, a sahraniti znači sačuvati. Čuvati za život vječni. Zato ispovjedamo, čekam vaskrsenje mrtvih i odlučuje vijeka. Tako da je to, kremacija je nije odobrena crkvom. Međutim, ako se desi da dođe do neke kremacije, u nekim slučajevima dozvoljava se, crkva dozvoli da se izvrši, ako treba da se izvrši transport pokojnika iz Australije, na primjer, u rodni kraj, što je preskupo, onda se izvrši kremacija, opijelo, pa se izvrši kremacija i onda, ali nad tim prahom se nikad ne vrši neki obred.
Nedavno smo proslavili praznik preobraženja gospodnjeg. Naš slušalac je postavio jedno pitanje vezano za ovaj praznik. Koja je pita simbolika osvećenog grožđa koje se na praznik preobraženja dijeli vjernom narodu u hramovima? I ima potpitanje, kaže da u nekim krajevima postoji običaj da se ne jede grožđe prije preobraženja, pa pita da li tu postoji neka povezanost upravo sa ovim osvećenim grožđem.
To se podudarilo tako sticajem okolnosti da grožđe sazrijeva negdje oko preobraženja i crkva blagoslivlja sve plodove zemlje. Nema nikakve veze grožđe sa preobraženjem i nema nikakve veze s tim da li će se grožđe jesti ili ne jesti prije preobraženja. Ali mnogi to gledaju da tek po preobraženju počnu da jedu grožđe, jer neće da jedu bez blagoslova. Međutim, to ne znači da se grožđe ne može jesti prije preobraženja ako se iznese na trpezu i blagoslovi trpeza. Dakle, i tad je sa blagoslovom. Tako da to ne treba dvoje spajati. Naravno, imalo je tu još nečega u starini, da ne bi djeca, vinogradi nisu bili baš toliko veliki, da ne bi djeca jela grožđa, da ne bi se čerupalo ono tamo sve, jednostavno nije se dozvoljavalo prije preobraženja, prosto bi se malo i prištedjelo. Tako da kažem, mnogi običaji su nastali kao posljedica neke potrebe ili nečega što je prosto... E onda poslije taj običaj se poveže sa praznikom i naravno u tom slučaju pogotovo mu se onda daje neki oblik i forma koja ne stoji. Dakle, sasvim slučajno se podesilo da je zrenje grožđa u vrijeme preobraženja i tad počne berba i tad se blagosilje donesu ljudi iz svojih vinograda. Ja znam recimo u mjestu odakle moj ujak, tamo svi domaćini donesu u jednoj maloj korpici koja se zove košic, donesu po korpu grožđa i smokava, dakle ne donesu samo grožđa, i okite košic sa lozom, dakle prutom loze i lišće, donesu u crkvu da se blagoslovi. Jednostavno tako, to bi bio blagoslov i vinograda, i onaj moliti tamo stoji za blagosiljanje, da budu blagoslovena, kada ti si svoga jedinog sina nazvao lozom, dakle poveže se sa Hristom kao lozom istine, ne sa preobraženjem, nego sa Hristom uopšte. I kad je blagoslovi da vinogradi slugu tvojih budu rodni, da njihovi podrumi budu puni i tako dalje, dakle prosto blagosilja se ono što je Bog dao, a domaćini svojim trudom privrijedili. Dakle, to je smisao blagoslova grožđa na preobraženje. Naravno, oni koji su navikli da ne jedu grožđe prije preobraženja kao i ja, prosto me niko nikad nije zabranio, ali nikad nisam jeo grožđe prije preobraženja. Iako sam kažem ljudima koji pitaju da li može sjede, može sjede, ali treba se blagoslovi. I to je to, kao i sve drugo što treba se blagosloviti. Ali kažem, jednostavno ja sam tako navikao i držim se toga, ali to ne znači da je to pravilo. Nije pravilo. Ja ga se držim, prosto sam tako navikao. Ali nema logike. Nema logike. Dakle, blagosiljenje grožđa nema direktne veze sa preobraženjem, ima veze sa Hristom kao lozom istinem i na kraju krajeva zahvalnosti Bogu što nam je te godine rodilo grožđe, što će rađati, i molimo se Bogu da rađa svake godine grožđe koje će koristiti za hranu, ali od grožđa se proizvodi vino koje će biti sastavni dio svete liturgije. I tako beskrvna žrtva ne može bez hljeba i bez vina, i to pravog vina od grožđa. Ne može da bude, i to je bilo nekada, postavljao se pita, da li može, sad postoje nekakva vina od kupina, od ovog onoga, može li od toga na takvom vino se služe? Ne. Samo na rodu vinogradarskom, kako tamo kaže Gospod na tajnoj večeri. Dakle, samo vino od grožđa može se upotrebi na svetoj liturgiji. Dakle, nema direktne veze sa preobraženjem, ali je divan običaj i ne treba ga mijenjati, naprotiv.
Oče, evo nama se polako približi kraj ove naše večerašnje emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li osjećaj krivice u skladu sa duhom pravoslavlja i kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pravoslavlja?
Osjećaj krivice prvo ponekad možda bude vrlo objektivan. Ako smo nešto stvarno...
I da li je isto osjećaj krivice i taj duh pokajanja?
Ne, to su dvije stvari. Jer krivica se osjeti, a duh pokajanja dođe posle toga. Duh pokajanja dođe posle, jer ako nismo napravili krivicu i ako nismo postali svjesni krivice, kako ćemo doći do pokajanja? Jer to je redosled događanja. Dakle, to su dvije stvari odvojene. Dakle, duh krivice je definitivno u skladu sa duhom pravoslavlja. Kako ćemo doći do pokajanja ako ne osjetimo krivicu? Naravno, postoje osjećaj krivice koji su prosto stvar fikcije, dođe do toga određena bolesna stanja i da je čovjek osjeća krivicu za sve. E, to je druga stvar. Osjeća krivicu što duva vjetar. Nema on veze s tim što duva vjetar. Ali kažem, ali to su neka bolesna stanja. Ja govorim o zdravim stanjima. Osjeća krivice dolazi kao posljedica nekoga našeg lošeg činjenja. I osjeća krivice dolazi i on pobudi duh pokajanja. Jer kad osjetimo krivicu, kad postavimo svijesti što smo uradili, onda je najpravoslavnije i najhrišćanskije pošteno se pokajati i onda će se Otac naš nebeski radovati. Svakom kaže, više se Bog raduje jednom pokajanom grešniku nego stotine onih koji nisu grešni. Dakle, radost je i na nebu i na zemlji kada neko ko je pogriješio osjeti da je kriv, a i pokaje se. Ono što je strašno, ali ne bi time da završim, nešto ću valjda za kraj ljepše reći. Zamislite, recimo, narod, ne kažem koji, ali svak će znati o kome govorim, koji poriču svoju krivicu, da su napravili genocid, da su napravili Jasenovac, da su napravili sve. Ne, oni ništa od toga oni nisu radili. Dakle, oni nemaju sve krivice, to je strašno. To je strašno i taj narod ne može imati pokajanja, onda ne može imati svetitelje, ne može imati ništa. Dakle, jednostavno to je prosto narod koji biološki će samo na kraju biti hrana crvima. Pokajanje je nešto iskonsko u čovjeku. Desi nam se, ljudi smo, pogriješimo, ali osjetimo tu krivicu i onda se u nama, onda tražimo rješenje. E, onda se rađa duh pokajanja, a duh pokajanja rađa istinski oproštaj kad se ispovjedi, onda se raduje i nebo i zemlja.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj zaista divnoj emisiji i na ljubavi i vremenu koje ste dvojili za naš radio.
Neka je slava Bogu našemu i ako sam nekome pomogao da nešto nauči, ja samo radim ono što je moje prizvanje.
Hvala oče, draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim. Pišite nam i dalje, naš broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna na tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.